Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1897. godine u Beču je preminuo nemački dirigent i pijanista Johannes Brahms. Jedan je od predstavnika kasnog romantizma. Komponovao je simfonije, klavirske koncerte, kamernu muziku, a kao pijanista često je premijerno izvodio svoja dela. Na današnji dan 1915. godine u Valjevu je od posljedica pegavog tifusa preminula slikarka Nadežda Petrović. Bila je profesor likovne akademije u Beogradu, jedan od osnivača humanitarne organizacije Kolo srpskih sestara. Slike, Resnik, Bulonjska šuma, Polje kosovskih božura i Gračanica spadaju u sam vrh srpske i evropske umetnosti. Slušamo istoričara Dragoljuba Živojinovića.
Žena koja je svoj život posvetila slikarstvu i slobodi svoga naroda, već je u dva balkanska rata neumorno radila na zbrinjavanju ranjenika. Ona se nije zadovoljavala samo humanitarnim radom u pozadini. Morala je da bude na mestu gde se nešto događalo, na prvim linijama fronta, da pomaže tamo gde je bila potrebna velika hrabrost i požrtvovanje. Postala je dobrovoljna bolničarka već u prvom balkanskom ratu 1912. godine, idući s vojskom, najviše po Kosovu, od jednog bojišta do drugog. Na tim pohodima stizala je da uradi i po neku skicu, akvarel, da naslika Prizren, Gračanicu, Vezirov most. Ništa joj nije bilo teško. Čak i kada je kao jedina bolničarka negovala 80 fusara, njen novi poziv ispunjavao je zanosom i zadovoljstvom. Novine iz toga vremena pišu o njoj kao o velikoj srpskoj junakinji, koja ide s vojskom s bojišta na bojište, neštedimice se izlaže svim ratnim nevoljama i opasnostima. Ipak napor je bio prevelik, neprimeren njenoj snazi i pored njene ogromne upornosti i volje.
3. aprila 1920. godine u Beogradu je preminuo Dragoljub Draža Pavlović, istoričar i političar. Bio je profesor univerziteta u Beogradu i član Srpske kraljevske akademije, prvi predsjednik privremenog narodnog predsjedništva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i prvi predsjednik parlamenta. Objavio je dela Požarevački mir, Kočina krajina, Administracija i crkvena politika Austrije u Severnoj Srbiji od 1717. do 1739. Ujedinjenje nemačkog naroda, kultura i ratovi. Na današnji dan 1948. godine premijerom predstave Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Bojana Stupice otvoreno je Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. Slušamo glumca Jožu Rutića koji se 1968. godine prisjećao početaka rada pozorišta.
Skupili smo se iz svih krajeva Jugoslavije. Došli smo iz raznih pozorišta i različitih sredina iz kojih smo potekli sa iskustvima i navikama i dobrim i lošim, kako to već život nosi sobom. Svaki od nas donao je sve to kao svoj prilog u tu košnicu koja je vrila, jer je to uistinu bila košnica. Tu se radilo bukvalno od jutra do sutra.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.